Yes, da tror jeg vi starter der. Dere hører meg, ikke sant?
Ja,
jeg på. Mm. Ja, for de som ikke kjenner meg, så heter jeg Erik Helmås, og jeg studieprogramleder for Master Informasjonssikkerhet, og det betyr at jeg faglig ansvarlig for studiet, mens den som kanskje kan mest om studiet, det studiekonsulent og koordinator Hilde Bakke. Så hvis dere har henvendelser om studiet, så og sender det til en adresse jeg skal vise dere. Jeg kan egentlig vise den med en gang. Så hvis dere har spørsmål om studiet, så det master-imt@hig.no. Da går de spørsmålene til både meg og Hilde, og så føler den som svarer seg kallet. Den som føler seg kallet svarer, ja. Og det mest sannsynlig Hilde. Ja. På Master Informasjonssikkerhet. Det finner dere her på dette, skal vi se. På ntnu.no/studier/MIS. Står det om masterprogrammet i informasjonssikkerhet. Der står det ikke så veldig mye på norsk, men det står veldig mye på engelsk, så kluet her å med en gang trykke på besøk programmets engelske nettsider. Når man går på admission her sånn, merkte dere det at i år så søkefristen 1. mars. Den har pleid å være 15. april, alltid. I år den 1. mars. Og opptakskravene for master informasjonssikkerhet nye fra høsten 2017, altså nå. Og her står det nå at du må ha en eller annen IT-bachelor. Og merk dere i teksten at their education must include at least 80 studiepoeng med computing. Så du må ha en eller annen IT-bakgrunn, en eller annen IT-bachelor med 80 studiepoeng i IT-fag. Og disse temaene her should be, altså bør være med. Du må ikke ha matte og statistikk, du må ikke ha programmering, algoritmer, databaser, operativsystemer eller noen i seg. Du må ikke det. Men vi sier at du bør ha det. Så lenge du har en eller annen IT-bachelor som har en fordypning innenfor et IT-fag på minst 80 studiepoeng, som de fleste IT-bachelorer har, så du kvalifisert for opptak, så lenge du har bestått graden, og du har minst C i snitt. Generelt så vil jeg anbefale alle som ikke veldig studielei eller som har bestemt seg for å gå ut i jobb, så anbefaler jeg på sterkest å ta en mastergrad. Tar man en mastergrad, ikke nødvendigvis vår mastergrad, men en hvilken som helst mastergrad, så åpnes flere dører. Det flere, for eksempel særlig de store konsulentfirmaene, som Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, de ansetter primært bare folk med mastergrad. Du må ha mastergrad for å få jobb ganske mange steder. Så det åpnes flere dører med en mastergrad. Det som opplegget, når du går på de engelske websidene våre, så bør du gå og se på Program Components. Så ser du at studiet har tre studieretninger. Det Cyber Information Security Technology, Information Security Management og Digital Forensics. Altså en retning for sikkerhetsteknologi, og en for ledelse, og en for etterforskning. Hvorav teknologi og etterforskningsretningen har ganske mye felles. Studiet bygd opp på den måten her, at det har uansett, her står det da teknologiretningen, her står managementretningen, her står forensikretningen, og det toårsalternativene hvis du går som vanlig fulltidsstudent over to år. Og så kan du velge om du vil gå inn på et fireårig deltidsløp i stedet. Og det betyr i praksis bare at du fordeler hele programmet over fire år. Så derfor står det tre tabeller til som bare viser hvordan, hvis du ønsker å gå studiedeltid over fire år, hvordan emnene er fordelt utover fire år da. Tilsvarende for teknologi, management og forensiksretningen. Og så står det litt beskjedent med valgemner her. Og det er denne lista her. Det stemmer at den er så kort, men du har også merkt det her, at det er meningen at du velger emner fra de andre linjene, og du kan også velge etter hvert emner fra andre deler av NTNU, altså etter hvert som det tilbud vil komme fra Trondheim, eventuelt fra Ålesund også, så er det mulig å ha litt fleksibilitet på hva man velger her sånn. Men i all hovedsak så velger man, der man har valgmuligheter, så velger man fra de andre retningene. Akkurat nå er det ca. 80 studenter totalt inne på studiet, fordelt over en 4-5 år. Det vil si at de som har vært lengst på studiet, de hadde vel opptak i 2012. Men de fleste har jo hatt opptak de siste to årene. Men totalt sett så er det registrert ca. 80 studenter på studiet. Og det pleide å være en stor andel internasjonale studenter. Nå er det mindre enn 5% internasjonale. Så det er i all hovedsak norske studenter som er på programmet. På akkurat nå, så altså de som startet i 2016, så er det 11 studenter som er vanlige på campus til stede på alt fysisk på Gjøvik. Altså en vanlig klasse på Gjøvik på første året. De er 11 stykker. Halvparten av dem har bakgrunn fra de forskjellige bachelorene på Gjøvik. Den andre halvparten har bakgrunn fra litt forskjellige andre høyskoler og universiteter i Norge. Så i tillegg så er det disse 11 går fulltid, og i tillegg så er det en del som også går fulltid, som er fjernstudenter, fordi alle emner på masterstudiet er tilrettelagt, sånn at du kan følge de via nettet. Og det er det en god del som gjør. Spesielt alle de som går deltid, de følger emnene fra nettet, og så reiser de hit av og til. Det er sånn at du kan ta hele studiet, selv om du bor et annet sted enn Gjøvik, men det er ikke helt optimalt. Det er godt tilrettelagt for det. Vi tar video på en eller annen måte av alle forelesninger, eller i hvert fall lyd pluss foiler, sånn og bruker Blackboard-læringssystemet vårt aktivt. Så det er veldig mange som tar emnene som ikke er fysisk til stede. Men det er også en god gjeng som er til stede, og vi ønsker selvfølgelig å tilrettelegge for begge deler. Det er nok mest optimalt å være til stede på campus, men det går som sagt fullt an å ta det som fjernstudent også. Det som er en veldig vanlig modell er at studentene får jobb i løpet av studiet, så man begynner gjerne som fulltidsstudent, og så får du jobb, og da er det fullt mulig å fullføre studiet, altså da kanskje fordele andre året over to år, sånn at man kommer i gang i jobb, men samtidig også fullføre studiet mens man er i jobb. Ja. Så disse tre retningene, de er bygd sånn at første semester er felles. Her ser jeg at det er et Introduction to Cyber Information Security Technology, Introduction Digital Forensics og Introduction to Information Security Management, og et kurs i vitenskapelige metoder for å ha en grundig innføring i hvordan man jobber på masternivå. På masternivå så er man jo et vesentlig hakk høyere enn på bachelornivå. Det er litt mer teoretisk, det er mer forskningsbasert, og det er en litt annen måte å jobbe på enn mange er vant til fra bachelorutdanningen. Så det tar vi høyde for i første semester med å ha et eget kurs i vitenskapelige metoder, så man kommer i gang med det, et eget emne. Og så er det som sagt, disse her tre emnene her, de er, altså dette semesteret er obligatorisk for alle, og det er meningen at da skal du få en god innføring i de tre forskjellige retningene, sånn at du på en måte gjør et informert valg etter første semester, hvilken retning du vil gå videre på. Går du teknologiretningen, så er andre semester system security, kryptologi, nettverkssikkerhet og biometri. Og på høsten har du kritisk infrastruktur, intrusion detection, og så har du begynner å planlegge masteroppgaven, og så velger du et støtteemne, eller velger et prosjektarbeide, som også gjerne forbereder deg for masteroppgaven, før du gjør masteroppgaven fulltid siste semester. Tilsvarende på jeg tar forensics først, ikke sant? Første semester felles, så ser jeg at de har også system security og network security, og så har de et emne data science og cybercrime investigation, og de har felles også intrusion detection på høsten, men spesielt computational forensics. Mens management, også samme likt første semester, de har helt eget andre semester, men har et valgemne her også i andre semester, med security management metrics, hvordan man måler informasjonssikkerhet, sosioteknisk systemer, helheten innenfor informasjonssikkerhet, og et emne som tar for seg risikohantering og risikoanalyse i dybde. Og på høsten så er det et emne rundt personvern, og det er dette emnet her er erstattet et annet som ikke har dukket opp her enda, men et emne innenfor hendelseshåndtering og sikring av kontinuerlig drift av organisasjoner. Så dette er strukturen. Alle emner er 7,5 studiepoeng, slik som det skal være for hele NTNU fremover. Så dette er strukturen på studiet. Informasjonssikkerhet er jo et emne som er et fag som det er stort behov for i samfunnet. Det er alltid mange ledige jobber. Jeg pleier også ta en kikk av og til på NAV, bare for å sikre meg at det alltid er ledige jobber. Lurer dere på det, eller lurer dere på, er det enda flere jobber innenfor informasjonssikkerhet? Så er det bare å gå på NAV på ledige stillinger, søke på sikkerhet. Der er det 1023 stillinger, ja. Men hvis du går og begrenser det her til transport, logistikk, kommunikasjon og IT, og deretter å begrenser det til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, så ser du at det er 66 stillinger innenfor kategorien informasjonsteknologi som nevner sikkerhet i teksten. Det er en måte for å se at det faktisk er jobber her. Hvis du lurer på hva du kan jobbe med innen informasjonssikkerhet, og bare for å si det, du behøver ikke ha en bachelorutdanning innenfor informasjonssikkerhet for å begynne på master i informasjonssikkerhet. Det er masterstudiet vårt er lagt til rette for at du skal ha en hvilken som helst IT-utdanning i bånd før du spesialiserer deg i sikkerhet på toppen. Det er i utgangspunktet modellen. Og i Norge så er kanskje det største sikkerhetsmiljøet, det er et bestemt firma i Oslo, hvor en stor andel av studentene våre har begynt de siste årene, og det er hos Nemonic. Og Nemonic, de dekker hele bredden av informasjonssikkerhetsfaget, så egentlig så er det såpass greit, og hvis du lurer på hva du kan jobbe med, så gå på websidene til Nemonic, se på alt som Nemonic jobber med. De jobber med tunge tekniske ting, og de jobber med management-problemstillinger, og de jobber med forensics-problemstillinger. Så kikker man gjennom websiden til Nemonic, så får du et veldig godt inntrykk av hva man jobber med typisk innenfor informasjonssikkerhet. Og det som er litt verdt å merke seg, er at informasjonssikkerhetshverdagen i 2017, den er ganske dramatisk. Internett er et dønn fiendtlig sted, og alle IT-systemer i dag er i all hovedsak i kontakt med internett på en eller annen måte. Har du en app på mobiltelefonen din, så skal den kommunisere med noen servere på et annet sted på nettet. Så alt som alle IT-systemer vi bruker i dag er i all hovedsak på en eller annen måte i en fiendtlig omgivelse, og vi må tenke og planlegge deretter. Men det er mange som tenker, eller kanskje at liksom det meste skjedde, ikke sant, med overgangen til år 2000 og fram til 2010, så skjedde en sånn rivende utvikling, Og så var det, det var jo fryktelig mye fokus på datavirus på starten av 2000-tallet. Og at liksom, så har man kanskje ikke hørt så mye om, om disse virusene så nå lenger da. Men jo, det er mer og mer av de. Man hører ikke akkurat så mye om virus lenger, men det kommer så mange nye trusler. Og bildet i 2017 er ganske skremmende. Hvordan situasjonen egentlig er. To eksempler på midten. Hva er de store truslene for tida? Brian Krebs, han skriver veldig mye bra om sikkerhet. Og han etterforsker og skriver om sikkerhet. Og da er han selvfølgelig et mål for mange som ønsker å angripe han, ta hevn på han for det han skriver, og så videre. Så hans nettsted, Krebs on Security, de ble angrepet med en av de største denial of service-angrepene som ble gjort, som har blitt registrert. Jeg tror de var oppe i over 600 gigabit i sekundet. Det var i hvert fall slik at Akamai, som han hadde sitt nettsted hos, de klarte ikke å stoppe det angrepet med den type tjeneste han hadde. Og hvis de skulle bygge beskyttelse mot den type angrep for hans nettsted, så ville det bli svært, svært dyrt. Så han har nå flyttet sitt nettsted til Google, hva heter det nå? Google Shield. Google sitt prosjekt for å beskytte uavhengige journalister som kan bli utsatt for DDoS-angrep. Google har en tjeneste der. Men, merk det, den artikkelen her er litt morsom å lese. Someone has a botnet with capabilities we haven't seen before. There are some indications that this attack was launched with the help of a botnet that has enslaved a large number of hacked so-called Internet of Things devices. Så det er den ene greia, Internet of Things, alt som skal kobles på nett, dørlåser som skal være på nett, TV-er er på nett, kjøleskap er på nett, webkameraer som er på nett, og så er det om å gjøre å produsere det billig, få det på nett, og så er det dårlig sikkerhet, og så misbrukes det som botnet for å angripe andre. Så Internet of Things, truslene fra Internet of Things, det er noe av det store for tida. Det andre er, jeg gikk litt fort gjennom dette programmet her, så ser jeg at på forensiksretningen så har vi et emne i data science. Det å behandle store datamengder. Jeg har alltid lurt på det der. Vi vet at grunnen til at internett er gratis, det er jo fordi vi betaler med personlig data. Ikke sant? Personvern er i all hovedsak en tapt sak. Vi har fortsatt en sjanse til å være gode på sikkerhet, men personvern er for de fleste en tapt sak. Jeg vet jo at hver gang jeg gjør et Google-søk, så registreres det. Hver gang jeg klikker på noe på Facebook, så registreres det. Men jeg har alltid lurt på, hva er det egentlig det verste som kan skje? Altså, hvis, ok, det finnes noe sånn big data der, altså noen som klarer å ha enorme datamengder og sammenstille det fra flere kilder til å hente ut ny informasjon. Hva er det verste som kan skje? Og så, ja, den artikkelen her kom for et par uker siden. The data that turned the world upside down. Jo, det verste som kan skje, ikke, ja, i hvert fall, kanskje litt flåsete sagt, men jeg føler at jeg fikk svaret. Fordi, ikke sant, hver gang vi klikker på noe, spesielt på Facebook, ikke sant, så er det en eller annen morsom konkurranse som dukker opp på Facebook, så er det den der, hvilken Harry Potter-figur er du, og lignende. Og så ja, fyller man ut det, med artige greier, ikke sant. Og så gir man bort litt informasjon om hvem man er. Og så er det da et firma som heter Cambridge Analytica, som har klart å bruke metoder fra psykologi til å bygge da en profil av mennesker som basert på data fra blant annet Facebook. Og når man har disse dataene, når alle vet det at, ok, Erik Elmås, ja vel, han viser interesse for golf, han har trykket like på det der, han er glad i biler, da det en viss sjanse for at menn, så han stemmer nok ikke republikaner, men han har interesser som tyder på at han kan stemme republikansk. Hva slags informasjon det vi skal pushe da maksimalt på Erik Hjelmås siste 24 timene før valget for å bikke han over til å stemme på Trump i stedet for Clinton? Ikke sant? Den der type strategi der, den ble antageligvis brukt både for å forårsake brexit, fordi samme firma, Cambridge Analytica, var involvert i brexit-beslutningen og valget av Trump. Den her anbefales å leses. Det er ganske skremmende. Det er ikke sikkert det er grunn til det, men antageligvis så er det det som klarte å forårsake disse beslutningene, som var uforutsette, fordi meningsmålingene tilsa at brexit ikke skulle skje, meningsmålingene tilsa at Clinton skulle vinne, og så skjedde det motsatte. Les meg en artikkel der, så ikke sant? Dette er hverdagen vår. Så forståelse for store datamengder, hva man kan gjøre med de, da trenger du et grunnlag fra data science, som både er et forholdsvis matematisk emne, men ikke noe sånn veldig, det er ikke noe sånn der veldig avansert skremmende matematikk, men man må ha et visst matematisk grunnlag for å jobbe med store datamengder, og så trenger du det for å da jobbe prosjektbasert i computational forensics, for å anvende og gjøre prosjekter med disse metodene på datasett i praksis. Så informasjonssikkerhetshverdagen i 2017 er veldig mye annerledes enn bare for 10 år siden fra 2007. På Gjøvik, så vi har nær knytning til næringslivet. Vi har et senter som heter Center for Cyber and Information Security, som er en utrolig bra greie med masse partnere fra offentlige institusjoner og fra næringsliv. Dere kan kikke på de på ccis.no. Og på Gjøvik så har vi alltid vært kjent som fagmiljøet NISLAB, Norsk informasjonssikkerhetslaboratorium. Det er litt usikker på hva vi gjør med denne merkevaren nå, som vi er NTNU, og vi er jo nå Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Men jeg tok fram denne her fordi jeg vil vise dere at vi arrangerer fast hver fredag på Gjøvik, så er det et foredrag, minst et foredrag, innenfor informasjonssikkerhet. Og som regel er det interne som presenterer. Vi er et fagmiljø med ca. 15 professorer og førsteamanuenser, omtrent 35 forskere og doktorstudenter. Og en av disse presenterer som regel hver fredag, og en gang i måneden på samme tidspunkt på fredager, så har vi en litt sånn opphøyet, skikkelig, som regel inviterte foredragsholdere. Og da kaller vi det for NIS Lecture og legger ut det her. Så her ser dere de som har vært og de som kommer nå i 2017. Og her er historikken av alle NIS-lecture som har vært tidligere. Der inviterer vi selvfølgelig åpent alle som vil komme og høre på, men det pleier masterstudentene å komme på. Så vi har litt internt fellesfaglige seanser hver fredag. Ellers så er det på Gjøvik generelt et veldig bra studentmiljø. Det var dokumentert, synes jeg, fint her i Oppland Arbeiderblad nylig etter helga. For nå er studentuka i gang på Gjøvik. Og hva var det som skjedde i helga? Så hadde man da eks-russefest. Dette er studenthuset hvor det meste av sosiale aktiviteter for studentene skjer på Gjøvik. Og på eks-russefesten på studentuka så står det her at det var mange som hadde lyst til å dra på den, for studentenes hus ble sprengfullt, og utenfor sto fortsatt et hundretalls feststemte som ikke kom inn. Så politiet måtte tilkalles for å kontrollere situasjonen. Ja. Så studenthuset er en bra greie og svært populært. Så det er et bra studentmiljø på Gjøvik. Og lurer dere ellers på noe om studiet, så selvfølgelig sjekk studiebarometeret. og se på, det står under Master in Information Security, så kan jeg se i hvert fall at, at vi skårer ganske bra. Helhetsvurderingen på studiet, basert på 19 studentuttalelser, er at vi skårer 4,2 av 5, og vi skårer ganske brukbart på de andre indikatorene også, men vi jobber alltid med å forbedre kvaliteten i programmet selvfølgelig. Så selv om dette er gode tall, så jobber vi alltid med å forbedre de. Vi er jo et, som sagt, jeg sa vi var et miljø med 15 professorer og førsteamanuenser som har ansvaret for disse emnene og underviser de. Og de fleste av disse altså vi har et fagmiljø med folk fra Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Serbia, Hellas. Så vi er et internasjonalt miljø. Og hvis man ønsker å reise ut i løpet av studiet, så er det forholdsvis enkelt å få til det. Og vi har blant annet et konkret, eller vi sender ofte studenter til, til CERN og holder på å utvide et samarbeid med CERN nå. Og ellers så er det, som sagt, der vi er et såpass internasjonalt miljø at det er stort sett mest å ta kontakt med de forskjellige for å høre etter hvilke muligheter, eller det kommer an på hvilket land man har lyst til å reise i hvis man vil reise ut og skrive masteroppgave eller lignende. Så det er veldig lett, godt tilrettelagt for internasjonalisering sånn sett. Da vil jeg bare avslutte med å påpeke søknadsfristen er 1. mars, og kontaktadressen er denne. Hvis dere lurer på noe, master-imt@hig.no. Den går som sagt både til Hilde og til meg, og da svarer helt sikkert en av oss ganske kjapt. Har dere noen spørsmål? Ja, om det er mulig å ta enkeltemner uten å søke seg inn på master. Ja, det skulle jeg ønske jeg hadde svaret på. Ja, det er det. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det gjøres i praksis. Altså, det er sånn at du må oppfylle opptakskravet til master. Men jeg tror du kan søke deg inn som hospitant på enkeltemner. Men jeg er ikke helt sikker på hvordan den praksisen er nå, i og med at jeg vet hvordan det var når vi var høyskolen i Gjøvik, men nå som vi er NTNU, så er det nok litt annerledes, kanskje. Mm. Ja. Mm. Ja, spørsmålet altså, det var om det er heltid 2 år eller deltid 4 år. Før så hadde vi også en deltid 3 år, ja. Men det har vi på en måte fortsatt. Men det ble så kaotisk å prøve å sette opp alle forslag. Men det er ingenting i veien for at du går på en måte 2 år fulltid, og så finner du ut at du fordeler over 3 år i stedet. Og går du 4 år deltid også, og så ser at det skjer seg, og du må ta et 5. år, så ordner det seg som regel også da. Så disse to planene med 2 år eller 4 år er liksom anbefalt å oppsette. Ok. Takk for oppmerksomheten.